Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. 15-noyabr juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda norozilik mahsuli. Xotinlar yo'l to'sganidan keyin Samarqandning Sartepasida gaz o'chmadi. Qish tashvishi. Samarqandda bir kamaz o'tin 1,700,000 so'mga chiqdi.
O'tinlar narxi bizaga 1,600,000 bo'y, yaxshisi 1,600,000, 1,700,000.
Vaziyat. Toshkentda g'arbona kiyim-kechaklar sotuvchi shirkatlar do'konlari yopildi. Twitter serial. Gulnora Karimovaning Twitterdagi bayonotlari. Davomi. Ozod nazar. Kamoliddin Rabbimov. Malayziyada osishga hukm qilinganlarni O'zbekiston qutqarishi mumkin edi.
Rossiyada, Ukraina yoki Qozog'istonda millionlab O'zbekiston fuqarolari jiddiy muammolarga to'qnashadi, lekin O'zbekiston hukumati hech bir xatti-harakatni amalga oshirmaydi.
G'urur. O'zbek talabasi Qrimda Qur'on hofizlari tanlovi g'olibi bo'ldi. Islom va musulmonlar internet imomlardan Abdulloh domla to'g'risidagi o'chirqni tinglashingiz mumkin bugun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularda Mehribon shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishtirib bo'lgach batafsil yoritamiz. Marhamat, Mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. Qashqadaryo mahkamasi Musulmon Tursunov boshchiligidagi guruhni odam savdosida aybdor deb topdi. 12 sayti ma'lumotiga ko'ra, Tursunov 8,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Guruhning yana 4 a'zosi esa 4 yildan 7,5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi. Sud hukmiga ko'ra, mazkur guruh so'nggi 2 yil davomida 250 nafar qashqadaryolikni aldov yo'li bilan Rossiyaga jo'natgan. Guruh o'z hamkorlaridan 250 kishining har biri uchun har oyda 2000 dan 5000 rublgacha pul olib turgan. Mahkama guruh a'zolarining 370 million so'mlik mulkini davlat foydasiga musodara qildi. Payshanba kuni Nyu-Yorkning Manhattan mahkamasida AQShning ikki fuqarosi rossiyalik tadbirkor asli o'zbekistonlik Olimjon To'xtaxunovga xalqaro jinoiy guruhni tashkillashtirishda ko'maklashganiga iqror bo'lishdi. Nyu-York janubiy okrugining federal prokurori Prit Bxararning matbuotga aytishicha 53 yashar Vadim Trunchir va uning o'g'li 27 yashar Yevgeniy Trunchir xalqaro qimor o'yinlarini tashkillashtirib To'xtaxunovga 10 million dollarlik pulni yuvishga ko'maklashgan. Bxararga ko'ra, sud jinoiy guruhning barcha a'zolari mahkamaga keltirilmaguncha davom etadi. AQSh hukumati rossiyalik tadbirkor ba'zi doiralarda kriminal avtoritet ekani aytiladigan Tayvanchik laqabi bilan tanilgan asl toshkentlik Olimjon To'xtaxunovga qarshi pul yuvish, tovlamachilik, noqonuniy ravishda qimor o'yinlari biznesi bilan shug'ullanganlik ayblovlarini ilgari surgan. Olimjon To'xtaxunovning o'zi Ozodlik bilan suhbatda o'ziga qo'yilgan ayblovlarni mutlaqo rad etgandi. O'zbekistondagi Ucell va Beeline mobil kompaniyalari keyingi kunlarda WhatsApp tarmog'ida davom etayotgan nosozliklarda ularning aybi yo'qligini ta'kidladi. Ucell shirkati o'zining Facebook'dagi sahifasi orqali rasmiy bayonot tarqatib, O'zbekistonda WhatsApp tarmog'iga hech qanday cheklov kiritmaganini ta'kidladi. Do'stlar, bizga WhatsApp dasturi orqali surat va video jo'natishda muammolar bo'layotgani haqida abonentlardan juda ko'plab murojaatlar kelyapti. Rasman ma'lum qilamizki, Ucell ushbu xizmatdan foydalanish bo'yicha hech qanday cheklov o'rnatmagan, deyiladi Ucell'ning rasmiy bayonotida. Beeline kompaniyasi ham xuddi shu mazmunda bayonot tarqatdi. Hozirda WhatsApp tarmog'ini faqat VPN proksisi orqali ochish mumkin va shu proksi orqaligina surat va videolarni jo'natish mumkin bo'lyapti. Andijonlik polvon tosh ko'tarish bo'yicha jahon rekordi sohibi Muhtaram Aliyeva Guinnessning rekordlar kitobiga kirgan birinchi o'zbek ayoli bo'ldi. Joriy yil 31 oktyabrdan 4 noyabrgacha Rossiyaning Arxangelsk shahrida bo'lib o'tgan tosh ko'tarish bo'yicha jahon chempionatida Aliyeva dunyo rekordini o'rnatdi va jahon chempioni degan nomga sazovor bo'ldi. Tosh ko'tarish bo'yicha 3 marta dunyo rekordini o'rnatgan 39 yashar Muhtaram Aliyeva Guinnessning rekordlar kitobiga kiritildi. Yevropa Ittifoqi vakili Aleksandr Kvasnevskiy Ukrainani noyabr oyi oxirida Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik shartnomasini tuzish imkoniyatidan ayrilib qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Polshaning sobiq prezidenti bu haqda payshanba kuni Ukraina parlamenti sobiq bosh vazir Timoshenkoning Germaniyada davolanishi masalasida bir qarorga kela olmaganidan bir kun o'tib bildirdi. Ukrainaning Union axborot agentligiga intervyu bergan Kvasnevskiy 28-29 noyabrda Vilnusda o'tadigan sammitda shartnoma tuzilmasa, Ukrainaga yana bunday imkoniyat berilishi belgisiz muddatga cho'zilishi haqida gapirdi. Birma hukumati 69 nafar siyosiy mahbusni amnistiya asosida ozod qildi. Prezident Thein Sein joriy yil oxirigacha barcha vijdon tutqunlari qamoqdan chiqarilishiga va'da qildi. Yevropa Ittifoqi delegatsiyasining Birmaga safari oldidan ozodlikka chiqqan mahbuslarning aksari milliy ozchilik vakillari ekani aytildi. Amnistiya International siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini olqishladi, lekin panjara orqasida qolayotganlarning ko'pchiligi insonparvarlik faoliyati uchun qamalganini ta'kidladi. AQSh prezidenti Barak Obama Kongressni Tehron yadroviy dasturi bo'yicha so'zlashuvlar olib borilayotgan bir paytdan Eronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etishdan tiyilishga chaqirdi. Payshanba kuni Oq uyda o'tkazilgan matbuot anjumanida prezident Obama Tehronning yadroviy qurol yaratishiga to'sqinlik qilishning eng samarali yo'li diplomatik so'zlashuvlar ekanini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, agar Tehron o'z va'dalarini bajarmasa, yangi sanksiyalar bo'yicha muhokamalarga qaytish mumkin.
Xabarlar bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi, davom etamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, davom etamiz kunning muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz endi. Birinchi lavhamiz yaxshi xabar, xush xabar, norozilik mahsuli deb atadik uni. Xotinlar yo'lni to'sganidan keyin Samarqandning Sartepasida gaz o'chmadi. Samarqand shahridagi Sartepa mavzesining Xo'ja Soat mahallasi xotin-qizlari gaz va svet berilmaganiga norozilik tariqasida avval o'tgan haftada avtomobil yo'lini to'sgan edi. Muxbirimiz Sadriddin Ashurning manbasini xabar qilishicha Sartepada o'sha norozilik aksiyasidan keyin demak gaz o'chmagan. Studiyamizda Sadriddinni o'zi, marhamat, tafsilotlarni aytib bering.
Assalomu alaykum. Demak, bugun Ozodlik radiosining WhatsApp manziliga Samarqand viloyatida yashaydigan manbamizdan bir maktub kelib tushdi. Unda yozilishicha, o'sha voqeani biz yoritganimizdan so'ng Sartepa mavzesida chiroq ham o'chmagan, svet ham o'chmagan va bizda ham shunday bo'lishini orzu qilardim deb yozadi bu manba. Muhtam aka, xabaringiz bor, tinglovchilarning ham xabari bor. 5-noyabr kuni o'sha Sartepa mavzesining Xo'ja Sohat mahallasidan o'tadigan avtomobil yo'lini samarqandlik 100 ga yaqin ayollar chiqib to'sib olgan edi va shu zahoti bu yerga shahar hokimi hamda viloyat hokimi o'rinbosari, elektr tarmoqlari, gaz idoralari vakillari yetib kelib, 1 soat davomida muzokara olib borgan. Ular toki shu gaz kelmaguncha, svet chiroq kelmaguncha turmaymiz deb aytishgandan so'ng 1 soatdan so'ng gaz berilgan va shundan so'ng bular tarqalgan edi. Biz bu
nechi kun bo'ldi endi shunga? Shu voqea
5-chi, buni 8 kun bo'ldi.
8 kundan beri
7 kun bo'ldi.
7 kundan beri gaz bor, chiroq bor,
chiroq bor,
elektr energiyasi.
Chiroq bor, gaz bor va biz haqiqatdan shundaymi yoki yo'q deb bunga tasdiqlatish uchun Xo'ja Soat mahallasining mahalla fuqarolar yig'inining raisi Ubaydulla aka bilan bog'landik. U haqiqatdan ham gaz va chiroqlar o'chmayotganini aytdi.
Yo'q, gaz svet yaxshi, gaz svet yaxshi, hammasi yaxshi. Yo'q, yaxshi, hammasi yaxshi.
Yana Ubaydulla akaning aytishicha, boshqa hech qanday norozilik aksiyalari bo'lmagan, gaz va svet muntazam berilib turilibdi deb tasdiqladi mahalla fuqarolar yig'inining raisi Ubaydulla aka. Va uning aytishicha bundan keyin yana shunday bir norozilik aksiyalari qilishga hojat bo'lmaydi. Yana rasmiylar shunday deb va'da bergan, gaz va svetni o'chirmaymiz deb va'da berishgan.
Hozircha endi shu va'dasini ustlaridan chiqishiga umid qilib turamiz. Demak, xo'ja sartepa bo'yicha bo'ldi shu gap.
Xushi bo'ldi va shu maqolamiz e'lon qilingandan keyin juda ko'p tinglovchilarimiz 100 ga yaqin sharh kelgan. Masalan, ba'zilarini o'qib bermoqchiman.
Marhamat, marhamat.
Mana muallif yozadi, Murod degan, bo'lar ekan-ku, xalq hech bo'lmaganda mana shunday o'zining noroziliklarini bildirib tursa, umuman olganda mana shunday qo'shib yozib xalqni shilish holatlari uchun gaz va elektr tarmoqlari boshliqlarini xalqning o'zi jazolashi kerak. Shunda ularning ko'zi ochilib qolar. Hali bu boshlanishi shekilli. Qani edi butun respublika bo'yicha xalq mana shunday noroziliklarini bildirib qo'ysa, chetga gaz sotib cho'ntak qappaytirishlar kamaygan bo'lardi. Va boshqa bir muallif yozadi, Olmos deb ism qo'ygan, Samarqandda gazni zapravkalarga va korxonalarga sotyaptilar, chunki ular xalqdan ko'ra ko'p to'larmish. Borib arz qilsang, o'sha zapravka, fabrika va hokazolarni pesh qilishadi. Ya'ni ular bilan kontraktimiz bor, qo'l qo'yib qo'yganmiz. Gaz xalqdan ortsa sotsin, yetmay tursa nima uchun sotishadi? Bunaqa shartnomalarning tepasida kim turadi? Mahallamizda bitta chastniy zavod bor, yonida esa balnitsa. Balnitsani gazi surunkali ravishda uziladi, lekin zavodda esa har doim gaz bor. Yana bu tinglovchilarimizning, mushtariylarimizning aytishlaricha baribir bu yerda kimdir kichik korxonalar ko'proq pul bersa yoki pora bersa ularda gaz uzilmaydi, lekin aholidan va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan obyektlardan gaz uzilib turadi.
Sadriddin, siz o'zi umuman bugun Samarqand bilan shug'ullandingiz. Hozir tinglovchimiz e'tiboriga havola qiladiganimiz yana bir material ham o'sha Samarqand bilan bog'liq. Samarqandda o'tin narxi qish kelyapti. Shu material bilan bog'liq bir fotosuratga ko'zim tushdi. Endi lavhangizda aytasizmi yo'qmi? Hozir tinglovchi bilan birga tinglayman. Men ham o'sha suratda juda bir katta daraxtlar, yog'ochlar.
Katta daraxtlar, yog'ochlar.
Qayerdan kesilyapti ekan? Lavhada bo'ladimi bu haqda?
Lavhada, bu Samarqandlik, yana shu Urgutlik bizning tinglovchimizni aytishicha, bu daraxtlar Xatirchi tumanidan, Qashqadaryodan, Surxondaryodan kesib kelinyapti va eng achinarlisi shundaki, bularning ko'pi mevali daraxtlar. Ya'ni uning aytishicha, bu pista daraxti, tog'lardan kesilayotgan hamda yong'oq daraxti, hamda o'rik daraxti. Va bular endi o'ting hali ko'mirda.
Endi o'rik yong'oq yaxshi o'tinu, lekin yaxshi material hamda u.
Yaxshi material ham va bu o'sha olib kelinayotgani o'sha uzoq hali tog'li joylardan olib kelinib, shu yerda sotilyapti va shu uchun ham uning narxi juda ham baland.
Ya'ni yaxshi material deyapmiz, ekologiya esdan chiqdi.
Ekologiya esdan chiqyapti, endi albatta bunisi yana boshqa mavzu bo'ladi.
Demak, Samarqandda bir mashina o'tin 1,700,000 so'mga chiqqani haqida hozir tinglaydiganimiz nechta pul bo'lardi u? Dollarda nechta pul bo'ladi?
2,800,000 bo'lsa, bu 1,000 dollar bo'ladi.
1,000 dollar, qarib 1,000 dollar bir mashina, bir KAMAZ mashina o'tin.
Yo, kamroq, 700-800 dollar bo'ladi.
700-800, mayli. Qani eshitamiz bo'lmasa.
Qish eshik qoqishi bilan O'zbekistonda o'tin qimmatlay boshladi. Gaz ta'minotidan batamom uzilgan, elektr energiyasi ta'minoti kuniga attigi 2-3 soatdan oshmayotgan qishloqlar aholisining kuni faqat o'tin, ko'mirga qoldi. Odamlar cho'ntagiga qarab, imkoniyatiga qarab qish g'amini yemoqda. Ko'mir qimmat bo'lganligi uchun ham o'tin bozorlarida savdo avjiga chiqqan. Samarqand viloyatining Urgut tumanida katta yuk mashinasidagi o'tinning narxi 1,700,000 so'mga chiqdi. Bu haqda Ozodlik tinglovchilaridan biri xabar berib, xabariga surat ham ilova qildi. Urgutlik tadbirkor Bahodirga ko'ra, bu yil o'tin narxi o'tgan yillarga nisbatan ancha qimmatlagan.
O'tinlar narxi bizaga 1,600,000 gacha bor. Yaxshisi 1,600,000, 1,700,000. 1,000,000dan boshlanadi. Bir mashina o'tin olsangiz, qishdan bahas chiqasiz. O'choq siz ovqat qilasizmi, boshqa qilasizmi? Endi ovqatga qay gaz balon to'ldirib kelamiz biz nimadanmi? Homon, pomon deganda, boshqa deganda bahas o'ynab turib chiqsa bo'ladi bir mashina o'tin olsangiz. Xatirchidan, Navoiydan keladi, Qarshidan, Surxondaryo, Jizzaxdan ham keladi. Pista o'tin, pista daraxtiniki. Hovlilaridan daraxtlari, yong'oqlari, keyin o'rik, zardoli daraxtlarini kesib olib kelib sotishyapti o'shalar.
deydi Bahodir. Ozodlik manbalariga ko'ra o'tin birgina Urgutda emas, balki mamlakatning boshqa mintaqalarida ham qimmatlagan. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida yashovchi Chilangar Muhimjonning aytishicha, gaz 53 mashinasiga yuklangan o'tinning narxi 250 ming so'mga chiqdi.
50 ming, o'sha 250 ming deyapti, o'sha ostidan ko'tarilmagan. O'sha bosim bilan teng. O'rishi sog'lomi. Gaz 53 boshda. Yetsa bir o'sha 250 so'mga agar pandirga so'na qilsa, 20 so'mga uzoq bilan jaykan qilsa, qo'rq yetadi. Shoqdir o'zi, shoq. Ular aqchasi yo'q. Agar tanisi bir bo'lsa, u aqchasi yetardi. Bir qishgina, bitta pechka, o'sha tandir pandiri bilan shundan ekonom qilsa, 3 mashina, bo'lmasa 4 mashina, tanisi bilan 1 mashina yo'q. Uch boshqa bunaqasini olsa yetadi o'sha. Agar o'sha ko'zi ko'p bilan teng bo'lsa,
dedi Muqimjon. Agar hisob kitob qilinsa, o'zbekistonlik bir oila qishloq uchun o'rtacha 1 million so'mga o'tin sotib olishiga to'g'ri kelyapti. Bu o'choq, tandir va 1-2 pechkaga 3 oy davomida o't yoqish uchun. Xo'sh, shu pulga qancha gaz sotib olish mumkin? Avval o'tin narxini ichki bozordagi gaz narxi bilan taqqoslaymiz. Bunda bizga matematika va fizika fanlari nomzodi, pensiyadagi o'qituvchi Xoliqnazar G'aniyev ko'maklashadi.
Gazni agar hozirgi kunda gaz isitish uchun ovqatga ishlatadigan gaz bilan o'tinni taqqoslaydigan bo'lsak, bir ro'zg'orda, o'rtacha ro'zg'orda, masalan, isitish ham ovqatga ketadigan gaz 200-300 kub metr bo'lishi mumkin. Hozirgi narxda bu 28-42 ming bo'ladi. 50 ming desak ham, demak, hozir masalan, 3 oylik o'tinni masalan sotib olgan bo'lsam, millionga 10 barobarga qimmatga tushyapti.
Dedi Xoliqnazar G'aniyev. O'qituvchiga ko'ra, O'zbekiston hukumati gazni eksport narxida bo'lsa ham o'z aholisiga sotganda edi, aholi bundan xursand bo'lardi. Mana hozir O'zbekiston 1000 kubometr gazni anig'ini bilmayman-u, ana boringki 300 dollardan Rossiyaga sotyapti ham deylik. Agar shu narxda menga sotsa, men ham olgan bo'lardim, chunki men bu narxda oyiga 90-100 dollardan gaz yoqqan bo'laman. Lekin ortiqcha tashvishsiz, o'tin ko'mir qilmay uyimni ham isitaman, ovqatimni ham pishiraman, hammomga ham o'tqalayman, dedi matematika o'qituvchisi Xoliqnazar G'aniyev. O'zbekistonning neft va gaz zaxiralari hamda bir yilda qazib olingan tabiiy boyliklar haqidagi rasmiy statistik ma'lumotlar to'liq oshkor etilmaydi. O'zbek neftegaz shirkatiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 60 milliard kub metrdan ortiqroq tabiiy gaz qazib olinadi. Shundan 15 milliard kub metrga yaqini eksport qilinishi aytiladi.
Asinoch, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Oldimizdagi 10-15 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular: vaziyat. Toshkentda garbona kiyim-kechak sotuvchi shirkatlar do'konlari yopildi. Tweet serial. Gulnora Karimovaning Twitterdagi bayonotlari davomi. G'urur. O'zbek talabasi Qrimda Qur'on hofizlari tanlovi g'olibi bo'ldi. Toshkentdagi ozodlik manbalari, qolaversa O'zbekistondagi internet nashrlarining xabar qilishicha, poytaxt markazidagi g'arb kiyim-kechak shirkatlari mahsulotini sotuvchi Geox, S. Oliver, Anthony Morato, Mango va Benetton do'konlari yopilgan. Ozodlikning O'zbekistondagi butik biznesiga yaqin manbalarga ko'ra, bu do'konlarning asl egasi Gulnora Karimovadir.
Toshkentning Qoq markazidagi Mustaqillik maydoniga tutash hududda joylashgan qimmatbaho kiyim-kechak do'konlariga 15 noyabr kuni borgan Ozodlik manbasi, ular aksariyati, xususan Amir Temur prospektida joylashgan New Millennium do'koni eshigining yopiq ekaniga guvoh bo'ldi. Bu do'konlarning taqattaq yopiq eshigiga 14 noyabr tarixi bilan Milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi S. Shodiyev va boshqalar imzo chekkan muhrlandi degan yozuv osib qo'yilgan. Muhrlandi degan yozuv ostida esa KQKBB degan qisqartma yozilgan va bundan do'konni MXX qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasi xodimlari yopgani anglashiladi. Toshkentlik tadbirkor Said Ahmedovning bildirishicha, ulgurji savdo do'koni MXX tomonidan muhrlangan bo'lsa, New Millennium egalarining korrupsiya va noqonuniy valyuta aylanmasida ayblanayotganini taxmin qilish mumkin.
Mani o'ylashimcha, agar MXX xodimlari tergovchilari muhrlagan bo'lsa, mashq bular valyuta operatsiyalarini hammalari xuddigan bo'lishligi mumkin. O'zi bunaqa narsaga faqat soliq inspeksiyasi yoki prokuratura kiradi, tekshiradi. Yoki pulni abnoq qilganlar, ular MVDni qilishi mumkin, yana prokuratura. MXXX tekshirgan bo'lsa, brendovi butiklarga yuborilgan narsalarni, valyuta operatsiyalarini qanaqadir bilgan bo'lishligi mumkin.
Deydi toshkentlik tadbirkor. Muhrlangan do'konlar orasida ozodlik manbasiga ko'ra g'arb dizaynerlari mollari bilan savdo qiluvchi Podium Italia, Mango, Benetton, Levi's, Bogner Sport va Oliver kabi do'konlar bor. Bu do'konlar tarmog'i 2013-yilning 28-iyun kuni tantanali ravishda ochilgan va bu yangilik Gulnora Karimovaga qarashli telekanal hamda internet nashrlarida keng yoritilgan edi. Ozodlikning O'zbekistondagi kiyim-kechak biznesidagi o'z manbalariga ko'ra, Toshkentdagi aksar qimmatbaho g'arb brendlari do'koni prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli yoki uning homiyligi ostida ish yuritadi. Va bu do'konlar yopilish ham endilikda Karim va biznes imperiyasiga qarshi oktyabr oyining so'nggi 10 kunligidan boshlangan tekshiruvlarning davomi sifatida ko'rilmoqda. Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali o'z biznes manfaatlariga qarshi borayotgan kompaniyani muntazam sharhlayotgan Gulnora Karimova bu ishning ortida Milliy xavfsizlik xizmati raisi general Rustam Inoyatov turganini iddao qilmoqda. 15 noyabr kungi tweetlaridan birida Gulnora Karimova Parfum Gallery'ning ham yopilgani haqida gap bor deb yozdi. Ozodlikning Toshkentdagi parfumeriya tarmog'ida ishlovchi manbasiga ko'ra, bu galereya ham aslida Gulnora Karimovaga qarashli. 15 noyabr kuni Ozodlik Parfum Gallery markaziy ofisi bilan bog'landi. Go'shakni ko'targan xodima?
Nет, нормально.
Bu do'konlarning yopilayotgani yoxud ularda tekshiruv boshlangani haqidagi xabarlarni inkor qildi va hozirda savdo odatdagiday borayotganini bildirdi.
Sinochi, demak, Toshkentdagi g'arb kiyim-kechaklari shirkatlari mahsulotini sotuvchi bir qator qimmatbaho do'konlar yopilgani to'g'risida mana hozir eshitdik va bu do'konlarning ko'pchiligi, balki deyarli barchasi O'zbekiston Respublikasi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekanligi ham aytiladi. Studiyamizda Gulnora Karimova shunosga aylanib qolgan hamkasbim Mehribon o'tiribdi. Mehribon, hozir mana Zamira Shukurning lavhasini tingladik birgalikda. Ba'zilari yopilmagan deyilyapti. Lavhaga qo'shadigan biron bir gapingiz bormi? Gulnora Karimova o'zini o'sha tweet bayonotlarida shu mavzuga ham to'xtaldimi?
Endi mana bu kiyim-kechak brendlari bo'yicha do'konlarni yopilgani to'g'risida hech narsa demadi, faqat Parfum Gallery yopilgani borasida gapirdi va biz buni tekshirdik. Yuqorida Zamira opam aytib o'tdilar, biz tekshirib ko'rdik, bu narsa aniqlanmadi.
Natija, demak Gulnora Karimova o'zi yolg'on ma'lumot tarqatyapti.
Demak, mana shu Parfum Gallery bo'yicha ma'lumoti yolg'on tweet xabar bo'lib chiqdi-da.
Va bir necha haftadan beri Gulnora Karimovani tweet bitiklarini kuzatib kelyapsiz. Bugungi gaplar o'sha magazindan tashqari, butikdan tashqari nima yangi gap bor?
Endi Gulnora hozirgina hali tandirdan yangi uzilgan tweet xabari hozir bir 5 daqiqa oldin tashadi. Bu hujjat.
Demak, 15 noyabr kuni bo'lyapti
bu. 15 noyabr kuni hujjat tashadi. Gulnoraga savol berishdi. O'zbekistonni gullab yashnashi bo'yicha harakat qilayotgan yagona odam siz bo'lasiz va sizni yo'qotishmoqchimi endilikda degan bir hali nima tushdi? Tweet xabar keldi va Gulnora bunga javob berar ekan, meni yo'qotishga allaqachon harakat qilishuvdi deb o'sha zaharlanish voqeasini tilga oldi va bir oydan ko'p vaqtdan beri davolanyapman dedi-yu, bitta hujjatni e'lon qildi. Hozir biz live blogga o'sha hujjatni nusxasini joylaymiz. Demak, bu hujjat endi tushunishimizcha Gulnorani o'sha zaharlanganini tekshirilgan tibbiy
Xulosa.
Lekin
ekspertiza xulosasi.
Ekspertiza xulosasi, lekin bu na o'zbek tilida, na rus tilida, bu nemis tilida nima qilingan, berilgan xulosa. Demak, ko'rinadiki yoki Germaniyada yoki Shveysariyada tekshiruvdan o'tilgan, agar ishonsak.
Hozircha uni mazmunini haqida bir narsa deya olmaymiz. Eng muhimi, qachongi hujjat ekan?
Muhimi, hozircha hujjatni qachongiligini ayta olmayman, lekin bu yerda ikkita nima bor? Sink moddasi va smob moddasi normadan ziyod ko'rsatilgan. Demak, biz hozir tekshirib ko'rdik internet orqali. Demak, mana shu ikkita modda normadan ziyod bo'lsa, bu zaharlanish belgisini bildirar ekan.
Smob katta juda kuchli zahar.
Demak, bu yerda nima qilingan? Smob 52Q 0 dan 4 bo'lsa norma, bu yerda 81 10 dan 9 bo'lgan Gulnorani agar ishonilsak, buni o'sha tibbiy xulosa ekaniga ishonilsak, demak, shunaqa narsa kelib chiqadi.
Endi men o'tgan safar sizdan so'ravdim, o'tgan gal sizdan so'raganidim, shu tweetlar chindan ham Gulnora Karimovanikimi yoki Gulnora Karimovani nomidan boshqa birontasi yozyaptimi deb so'rasam, siz aytdingiz va umuman o'zim ham xabarim bor, bu mening tweetlarim emas degan bir bayonot uchishin nomidan chiqqani yo'q. Lekin mana bugun yolg'on ma'lumot tarqatdi, do'konim yopildi deb. Kecha bir xabar paydo bo'ldi, Fond Forum Londonda bir tadbir o'tkazdi deb. Bu Gulnora Karimova yoki umuman u kishini orqasidagi kuchlar nima jamoatchilikni kalaka qilyaptimi, nima bo'lyapti, men tushunmayapman.
O'zi bu o'sha bizni live blogimizni o'qiyotgan bizni mushtariylarimiz orasida ham bahs munozaraga sabab bo'lyapti. Bu o'yin o'zbek xalqini katta bir o'yinni tomoshabiniga aylantirib qo'yishdi degan bir iddaoni ilgari surishyapti-da. Biz hozir hech narsa deya olmaymiz, lekin Gulnora tomonidan bu narsa inkor qilinmadi. Bu tweet xabarlar va kompromatlar, MXHga qarshi tashlayotgan kompromatlar menga tegishli emas degan biror joyda xabar ketmadi va hozir mana shu Gulnorani Twitter ekaniga ishonadigan bo'lsak, demak, bilmadiki, bu o'sha butun bir boshli xalqni, 30 million xalqni bir qo'g'irchakka aylantirib kino tomosha qilinayotganga o'xshayapti.
Bu xuddi shu savolni men Kamoliddin Rabbimovga ham berdim. U kishi bilan suhbatimiz ham bugungi dasturimizdan joy oladi, Ozod nazar eshittirishida. U kishi endi jadari qilib, men o'zim tilim bilan aytadigan bo'lsam, Gulnora Karimovaga jin ham urmaydi deyapti. Bu tomosha degan fikrni aytayapti-da.
Endi O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni, siyosiy rejimni inobatga oladigan bo'lsak, Gulnora tashayotgan kompromatlar, Gulnora qilayotgan bayonotlardan keyin Gulnorani Twitteri ochiq qolishi haqiqatga, aqlga sig'adigan gap emas. Chunki Gulnora kechadan beri oxirgi paytda o'zi butun nimalari tweetlari davomida aytib kelgan, lekin kechadan boshlangan tweetlari, conversationlari, tweet suhbatlari, o'zini tarafdorlar bilan bo'layotgan narsalar xuddi O'zbekistondan chiqib ketish kerak, O'zbekistonda hayot qolmadi degan mazmunni beryapti. Bitta nimasi, O'zbekistonda hamma yaxshi rejissyorlar O'zbekistonni tark etib bo'lgan va yaxshilari qolganlari tark etish niyatida degan gapni aytdi. Keyin mana shu Parfum galereyasi yopilgandan keyin yana uni Twitter tarafdorlari bilan o'rtasida tweet suhbat bo'lib o'tdi va hamma, demak, bu darajada yopiladigan bo'lsa, hamma O'zbekistondan chiqib ketish kerak degan bir tweet suhbatlar bo'lib o'tyapti Gulnora bilan va bittasi aytyaptiki, biz deydi hammamiz chiqib ketamiz va kim oxirida chiqib ketsa aeroportdagi svitni o'chirib ketsin degan bir hazilomiz gaplar ham bo'ldi. Shunaqa katta bir
nima bo'lganda ham tinglovchimizga aytib qo'yishimiz kerak, biz ommaviy axborot vositasi sifatida O'zbekiston Respublikasi prezidenti oilasi bilan bog'liq gaplarni berib turishimiz bizi burchimiz, beryapmiz. Endi ertaga nima bo'ladi, yana balki Gulnora Karimovani tweetidan bilarmiz. Rahmat, mehribon.
Rahmat.
Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Qashqadaryo mahkamasi Musulmon Tursunov boshchiligidagi guruhni odam savdosida aybdor deb topdi. ma'lumotlarga qaraganda Tursunov 8,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, yana guruhning yana 4 a'zosi esa 4 yildan 7,5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan. Payshanba kuni Nyu-Yorkning Manhattan mahkamasida AQShning ikki fuqarosi rossiyalik tadbirkor Olimjon To'xtaqunovga xalqaro jinoiy guruhni tashkillashtirishda ko'maklashganiga iqror bo'lishdi. O'zbekistondagi UCL va Beeline Mobile kompaniyalari keyingi kunlarda WhatsApp tarmog'ida davom etayotgan nosozliklarda ularning aybi yo'qligini ta'kidladi. Andijonlik polvon tosh ko'tarish bo'yicha jahon rekordi sohibi Muhtoram Amma Aliyeva Guinness rekordlar kitobiga kirgan birinchi o'zbek ayoli bo'ldi. Davom etamiz. O'zbek talabasi Qrimda Qur'on hofizlari tanlovi g'olibi bo'ldi. Ukrainadagi Lugansk milliy universitetining o'zbekistonlik talabasi Sardorbek Sayfiddinov Qrim shahrida o'tkazilgan Qur'on hofizlari tanlovining butun Ukraina 5-chi konkursida birinchi o'rinni egalladi. Konkursda Ukrainaning turli mintaqalaridan kelgan 40 nafar hofiz ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sardorbek, yaxshimisiz?
Ha, yaxshi, rahmat, xudoga shukr.
Men Sadiriddin Ozodlik radiosi Pragadan telefon qilyapman.
Yo'q, xo'p, eshitaman sizni.
Tabriklaymiz. Birinchi o'rinni olibsiz Qur'on oyatlarini o'qish bo'yicha.
Ha, katta rahmat. Bo'lib o'tgan shu nimada konkursda birinchi o'rinni oldik.
Xabarni oldik, albatta biz ham xursand bo'ldik. Ham yurtimiz, ham millatimiz shunday bir Qur'on hofizlari konkursida birinchi o'rinni olgani, yana voz ustiga Ukrainada birinchi o'rinni olgandan biz juda ham shod bo'ldik.
Katta rahmat, katta rahmat. Sizdan sog' bo'ldilar. Meni ham ancha xursand qildiradi hozir.
O'zbekiston qayerdansiz? Qachon keldingiz Ukrainaga? Qanday xizmatlar bilan?
Ko'raman, O'zbekistonni Farg'ona shahridanman, Farg'onani o'zidan. Ukrainaga shu 2011 yilda shu o'qishga kelganman. Lugansk shahriga, Ukraina Lugansk shahrida, sharqiy Ukrainada joylashgan bilsalaring kerak.
Ha, albatta.
Shu Lugansk shahrini Taras Shevchenko nomidagi Milliy universitetida tahsil olaman. Hozirda 3-chi kursda o'qiyman.
Yo'nalish bo'yicha?
Yo'nalishim arab tili, ingliz tili yo'nalishida.
Siz bu Qur'on o'qishni qayerda o'rgangansiz? Necha yoshingizdan boshlab Qur'onga muhabbat qayerdan paydo bo'lgan?
Qur'onni to'g'risi nimada O'zbekistonda o'qib yurganimizda shu oldin ilgarilari bilmay 12-11 yoshimdan keyin qiziqishni boshlaganman. Shunda o'qishni boshlab harflarni o'rganib shu o'qishni boshlaganman o'shanda.
Ustozlaringiz kim?
Yo, hozir mani ustozlarim Soljon Qorakam bor edilar. Hozir ham borlar. Oilangiz umrlar uzoq bo'lsin. Shu mani ustozim bo'ladi. Keyin Ukrainada yana mani shu konkursga olib chiqqan odam masjidimizning imomi Muhammad arab inson, shu Muhammad, ustoz Muhammad deymiz. Deyman, shu ustozim menga biroz nima deydi, tajvidda yordam berganlar shu.
Aytishlaricha, siz mana Ukrainadan kelgandan keyin shu masjidga qatnagandan keyin va o'sha yerda Qur'on oyatlarini o'qiganingizdan keyin sizni ovozingizga e'tibor berib shu konkursga taklif qilishgan, shundaymi?
Ha, xuddi shunaqa. Qur'on o'qib o'tirganimni ko'rishgan. Endi hali keyin qiziqib, ajo chiroyli o'qir ekansan deyishdi arablar. Endi hali o'zi Qur'on arab tilida bo'lgandan keyin men o'zbek bo'lib turib Qur'onni arab tilida o'qisam, shu arablar eshitib chiroyli o'qir ekansan deb yonimga kelishuvdi. Hayron bo'ldim. Endi qandaydir boshqacha tuyulib ketdi arab tilida o'zidan eshitish.
Albatta.
Keyin shunaqa ustoz eshitib ko'rsinlar sani deyishdi. Xo'p dedim. Endi imom odam keyin eshitib ko'rdi. Eshitib ko'rdi. Shunaqa musobaqa bor. Simferopolda bo'ladi dedi. Simferopol shahri. Shu shaharda bo'ladi deyishdi. Qrimda. Shunaqa bordik. O'qidik, chiqib o'qiganimdan keyin shu birinchi o'rinda Xudoga shukr nasib qilgan ekan Alloh.
Demak, bu musobaqa Qrimda bo'lib o'tdi.
Ha, Qrimda bo'ldi, Simferopolda. Arroid Islom organizatsiyasi tomonidan uyushtirilgan musobaqa.
Kimler katnaştı endi bu müsabakada? Qaysi davlatlardan necha kishi?
Endi bu müsabakada Özbekistan'dan bitta men, keyin yana bitta Toshkentlik bola bor ekan. U bola qatnashdi. Ko'pincha shu Ukrainaning o'zini xalqidan, ko'pincha shu Qrimdan ko'pchilik bolalar chiqdi. Qrimda o'zidan. Keyin nima? Odessadan kelishdi. Shu Odessada yashaydigan afg'on odam bor ekan, shu insonni ikkita o'g'illari, keyin bitta arab bola, shunaqa. Ko'proq Ukrainaning o'zidan kelishdi. Endi hammasi bo'lib 40 kishi bor edi.
Siz Qur'onni yod olganmisiz? Hafiz.
Yo'q, 30 porani 30 porani yodlamaganman-u, atta nima bo'ldi? Haligi har xil bosqichma-bosqich bo'ldi-da. Oxirgi 30-chi pora, ya'ni juz-i amma bo'yicha bo'ldi. Keyin 2 pora taborak juz bo'yicha, shu mulk surasidan boshlab ammasi pastga tushdi. Xo'p, 29-chi 30-chi poralar, ya'ni keyin oxirgi 5 pora yoki hali xohlagan joyidan 5 pora, keyin 15 pora i уже nima 30 poralik. Shunaqa har xil bosqichma-bosqich bo'ldi. Mani taklif qilishgani shu amma juziga chiqdim men da'vogar bo'lib. Amma juzini o'zida bir 20 tacha bola qatnashdi. Shular ichidan doya shul birinchi o'rinda nasib qilgan ekan.
Rahmat, tabriklaymiz yana bir bor. Endi kelgusi bo'lajak niyatlar nima?
Endi xolis o'zi niyat aslida tarjimon bo'lish edi. Shu arab tiliga qiziqish bor. Ya'ni yana boshqa tillarda ham masalan, xudoga shukr, o'zbek tilidagi endi o'zimizni tilimiz, turk tilida, ozarbayjon tilida, ingliz tilida, ukrain tilida, rus tilida bemalol gaplasha olamiz. Arab tilini ham xudoga shukr mana o'rganyapmiz. Endi nasib kelajakda xudo xolisi tarjimon bo'lish niyati bor.
Rahmat bo'lmasa o'qishlarda va ilm olishda sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Salomat bo'ling.
Rahmat, sizga ham sog' bo'ling.
Qur'on hofizlari konkursi g'olibi bilan suhbatni tingladingiz. Endi Ozod Nazar eshitirishini e'tiboringizga havola qilamiz. Bugungi Ozod Nazar siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovniki. Kamoliddin bilan shu kunning dolzarb mavzulari ustida suhbatlashdik.
Ozod Nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod Nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Xo'p, Kamoliddin, oldin siz menga ayting, mashinangiz qanaqa hozir?
Toyota Avensis.
Mali bu Captiva'lar bilan klassi bir xilmi?
Klassi yaqinroqdir. Toyota Avensis menimcha yaqin bo'lish kerak. Aha.
Agar shu O'zbekistonda bo'lsangiz, u Malibu mashinangiz bo'lsa va hukumat bir haftaga shu mashinangni bitta shofir bilan berib turasan. Har kuni bakini benzinga to'ldirib berasan xizmatga desa berib turarmidingiz?
Bunday hukumatning talabidan jahlim chiqqan bo'lar edi, chunki hukumatning qonun O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bunday talab qilishga hech qanday asosi mavjud emas. Lekin boshqa tomondan O'zbekiston davlatchiligidan bunday gaplarni kutish bu tabiiy holat. Gap shundaki, O'zbekistonda, ya'ni O'zbekiston hukumati, aynan hukumati, hukumatining o'sha majburlov apparati yildan yilga, 90-chi yillardan toki mana 2013-chi yilga qadar borgan sari kengayib va chuqurlashib boryapti. Bu jiddiy tendensiya va bu yerda bo'rtirish yo'q. Mana biz bilamizki, shu paytgacha davlat fuqarolarning vaqti va kuchidan foydalanib keldi va bu davlatning o'sha majburlov apparati asosan maktab o'quvchilari va studentlar va davlat mutasaddilar, ya'ni davlat ishida ishlaydigan, ya'ni davlatning bosim o'tkazish imkoniyati bo'lgan kategoriyadagi shaxslar bo'ldi. Ya'niki, kimki o'sha o'quv muassasalarida ishlaydigan bo'lsa, yoki tibbiyot shifoxonalarida ishlaydigan bo'lsa, u odamlarni ishdan bo'shatish yoki oyligini olib qo'yish, oyligini bermaslik davlatning rejasiga mavjud. Lekin mana ko'ryapsiz, umuman boshqa mustaqil sektor bo'lgan. Bu biz bilamizki, 3 ta sektor bor. Birinchisi davlat sektori, hukumat sektori, ikkinchisi biznes, u davlatdan mustaqil va u pul topishga qaratilgan va uchinchi sektor bu nodavlat notijorat sektori. Uning maqsadi pul topish ham emas, lekin davlatdan ham mustaqil. Mana yildan yilga davlatning majburlov mexanizmlari, majburlov apparatlari kengayib boryapti va mana tadbirkorlarga ham yuqori darajadan majburlov buyruqnomalari tushyapti. Mana men bu siz aytgan mavzuni biroz o'rganib ko'rdim va O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra tadbirkorlarni mana shunday majburlashib, bu to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston qonunlarini buzish, xalqaro standartlarni buzish va O'zbekistondagi o'sha sarmoyadorlik muhitiga juda ham katta zarba beradigan aslida jiddiy bir holat.
Tinglovchi tushunmayotgan bo'lsa kerak, bu ikkalasi nimani gaplashyapti deb. Gap shundaki, demak, ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Toshkentdagi xususiy shirkat egalaridan biri 20-23 noyabr kunlari o'tkaziladigan Osiyo quyosh energiyasi forumi mehmonlariga xizmat ko'rsatish uchun o'z Malibu mashinasini haydovchisi bilan 18-25 noyabr kunlari Tosh shahar trans xizmat birlashmasi ixtiyoriga topshirishga majburlanayotganini ma'lum qilgan edi va bu haqda yaqinda kuni kecha biz maqola yoritgan edik. Endi shu mavzuni yopib qo'yish uchun boyagi savolimga bir aniq tiniq javob bersangiz, O'zbekistonda sizni Malibu mashinangiz bo'lsa va sizdan ham shuni talab qilishsa berarmidingiz, bermasmidingiz? Bitta so'z bilan aytganda.
Boshqa bermaslik chorasi qolmas edi, chunki davlatning juda ham dahshatli bo'lgan katta bosimi bor, ya'ni majburlov apparati bor va kimki davlatning aytganlaridan bo'yin tovlaydigan bo'lsa, davlat uni yanchib tashlash qobiliyatiga ega. Birinchidan davlat o'sha ro'yxatni qilgan va undan bosh tortish juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni O'zbekistondagi tadbirkorlarga bu masalada men faqat yana hamdardligimni bildirishim mumkin.
Endi tinglovchilarimizni qiziqishini uyg'otgan mavzulardan yana biri Malayziyada 3 o'zbekistonlik ustidan chiqarilgan o'lim hukmi. 8-noyabr kuni o'tgan haftada 8-noyabr kuni Malayziya mahkamasi katta miqdordagi narkotiklar kontrabandasida ayblangan o'zbeklar ustidan hukm chiqardi. Dorga osish orqali qatl qilinadiganlar orasida 58 yashar pensioner ayol ham bor. Ba'zi mutaxassislarning aytishicha, shunday holatlarda o'sha o'zini vatani, sudlanuvchilarni vatani sudlayotgan mamlakatdan ajratib olishi mumkin xalqaro qonunlar bo'yicha deyishadi mutaxassislar. Shuni iloji bormidi, shuni imkoni bormidi ularni O'zbekiston hukumati ularni Malayziya hukumatidan ajratib ularni hayotini saqlab qoladimi? Bilmayman, agar osadigan bo'lsa ham olib kelib o'zi ossa, o'zini vatanida osilgan boshqacharoq bo'lsa kerak-da endi. Dahshatli gapni balki gapirayotgandirman-u, lekin baribir bu tushunarliroq bo'lardi. Shu yo'nalishda O'zbekiston hukumati qandaydir bir harakat qilganidan xabaringiz bormi?
Nimadir qilgandan xabarim yo'q. Menimcha O'zbekiston hukumati hech bir xabar, ya'ni bir xatti-harakatni amalga oshirgani yo'q. Chunki men bilgan o'sha Rossiyada, Ukraina yoki Qozog'istonda millionlab O'zbekiston fuqarolari har kuni jiddiy muammolarga to'qnashadi, lekin O'zbekiston hukumati elchixonasi ongli ravishda, markazlashgan ravishda hech bir xatti-harakatni amalga oshirmaydi. Bu nafaqat SNG, ya'ni mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida, balkim tashqi dunyoda ham O'zbekiston biror bir fuqarosi uchun jiddiy kurashganligidan xabarim yo'q. Agarki u shaxs aynan Karimov va rejimning manfaatiga to'g'ri keladigan alohida bir ma'lum bir ma'lumotlarga ega bo'lgan shaxs bo'lmasa.
Endi agar O'zbekiston hukumati aralashsa, ularni o'sha hukm qilinganlarni saqlab qolishi, ajratib olishi mumkinmidi xalqaro me'yorlar bo'yicha?
Albatta mumkin edi, chunki fuqarolik, ya'ni davlatning mana konstitutsiya bo'yicha davlat, ya'ni xalq tomonidan aslida demokratik saylanadigan davlatning asosiy vazifasi, fundamental vazifasi tashqi dunyoda O'zbekiston fuqarolarini himoya qilish. Ya'ni u jinoyat qiladimi, qilmaydimi, o'sha qilgan jinoyatiga yarasha o'sha shaxslarga advokat topish, ularni himoya qilish O'zbekiston davlatining nafaqat huquqi, ya'ni mas'uliyati, balki uning prestijiga ham katta ta'sir qiladigan bir holat. Xalqaro qonunchilik bo'yicha butun dunyoda davlatlar o'zlarining fuqarolarini tashqi dunyoda albatta himoya qiladi. Ya'ni demokratligiga qarab, uning resurslariga qarab huquq himoya qilish darajasi har xil. lekin O'zbekistondagi mana shu holatda ham, Malayziyadagi uchta shaxs holatida ham O'zbekiston balkim ularning aralashganda mutlaq oqlab chiqish imkoniyati yo'qdir, lekin jazo chorasini o'zgartirish potensiali mutlaq bor deb o'ylayman.
Kamoliddin, endi yana bir mavzu, bir necha haftadan beri davom etib kelayotgan mavzu, prezidentning qizi mavzui, Gulnora Karimovaning gaplariyu uni atrofida bo'layotgan gaplar. O'tgan haftadagi suhbatimizda men shu gaplardan mantiq topolmayapman, siz topganmisiz deb so'ragan edim. Bugun o'sha savolni yana takrorlamoqchiman, chunki menimcha vaziyat yanada chigallashib ketdi. Kechagi xabarga qaraganda Londonda Gulnora Karimova yetakchiligidagi forum fondi Londonda qandaydir bir tadbir o'tkazibdi. Men bu gapni eshitib ana xolos pishdi gilos dedim. Siz ham shundoq dedingizmi? Gilos pishdimi, pishmadimi? Pishsa qanaqa gilos u? Qizilmi, qoramı, qo'ng'irmi?
Bilasizmi, bu yerda qiziq bir voqea bo'lyapti. Ya'ni qiziq bir holatni kuzatishimiz mumkin. Gulnora Karimova uning biznesiga va uning nodavlat sektoriga qanchalik bosim kuchli bo'lyapti, bo'lmayapti, bu narsani aniq anglash qiyin, lekin shu narsani aytish mumkinki, Gulnora Karimovada real qo'rquv mavjud emas. Ya'ni Gulnora Karimovada qandaydir bir tasavvurlar borki, uning ijtimoiy faolligiga bu hech ham ta'sir qilmayapti. Gulnora Karimova ikkita maqsadni ko'zlayapti. Birinchisi, imkon qadar o'zini o'sha bosimga uchragan shaxs sifatida ko'rsatishdan jiddiy manfaatdor. U bundan ma'lum bir imij, o'ziga nisbatan imijni o'zgartirishga harakat qilyapti. Ikkinchidan, bosimlar shunday bo'lyaptiki, bu Gulnora Karimovaning faoliyatiga, Twitterdagi faoliyatiga, informatsion faoliyatiga mutlaq ta'sir qilmayapti. Aksincha, u kuchayapti. Demak, Gulnora Karimovada shunday bir tasavvurlar borki, nima bo'lganda ham u qamalmaydi. Unga nisbatan jinoiy ishlar agar qo'zg'aladigan bo'lsa, bu mutlaq boshqa bir maqsadlarda qilinadi va u siyosiy sahnadan, ya'ni real olib tashlanmaydi. Gulnora Karimova mana shu bosimlardan faqatgina o'zining manfaatlarida effektiv foydalanishga harakat qilyapti. Va o'ylaymanki, Gulnora Karimova ya'ni Twitter yoki mana bu informatsion faoliyatiga chek qo'yilmaydi, davom etaveradi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga internet imomlari rukni Abdulloh domla to'g'risidagi o'chirqni tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitishining bugungi sonida Qirg'izistonlik yosh imom Abdulloh domlaning ma'ruzalariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Bu imomni ushbu eshitirishda tilga olishimizning ilk sababi uning ma'ruzalari internet tarmog'ida ko'p tinglanayotgani va bunga ko'p munosabatlar bildirilayotgani bo'lsa, ikkinchi sababi uning ma'ruzalari maqsadi va uslubi katta avlod vakillaridan keskin farq qilishidadir. Mushtariylar qoldirgan sharh mazmunida uning ma'ruzalari YouTube tarmog'ida ko'p tinglangani, so'nggi yillar davomida MP3 formatida taqvo.com saytiga joylab borilgan, xorijda yurgan minglab o'zbeklar uchun kundalik ravishda eshitiladigan ma'ruzalarga aylanib qolganidir. Hatto YouTube tarmog'ida uning ma'ruzalaridan so'ng sharhlar orqali suhbatlashgan mushtariylar o'rtasida o'zaro qizg'in muloqotni kuzatish mumkin. Bugun dunyoning turli davlatlariga sochilib ketgan o'zbek musulmonlari juma ma'ruzalarini kimdan tinglayotganiga qiziqar ekanmiz. Ko'pchilikning hurmatini qozongan Abdulloh domla nimalar haqida so'zlayotganiga e'tiborni qaratdik. 40 yoshlarini qoralagan Qirg'izistonning o'z shahrida istiqomat qiladigan Abdulloh domla tilga olgan masalalarning asosiy qismi musulmonlarga dinni tanitish va yana ham muhimi ularning o'zini o'zi tanib olishiga ko'maklashishga qaratilgani seziladi. Ma'ruzalari uchun sof diniy mavzular, iymon, taqvo, tavakkul, omonat, rizq, oxirat kabi mavzularni tanlagan Abdulloh domla aslida nisbatan murakkab va falsafiy tuyulgan mavzularni favqulodda sodda til va uslubga ko'chirgani hamda juda ixcham matnlarga jamlaganini kuzatish mumkin. Yana ham muhimi, bu mavzular islom tarixining qalin muqovali kitoblari orasidan olingan qo'hna rivoyatlardan emas, balki shu bugun yashayotgan musulmonlarning shu bugun boshdan kechirayotgan turmush tarzidan olingan. Ehtimol uning YouTube tarmog'idagi tinglovchilari asosan yoshlar va ko'proq xorijda yurgan o'zbek muhojirlari ekanining asosiy sababi shundadir. O'shdagi bir masjidda o'tirib, Hanafilik mazhabining ahli sunna va jamoat aqidasiga amal qilib, har jumada uzoqi bilan 20 daqiqalik ma'ruzasi ortidan virtual tarmoqqa mixlanayotgan dunyo o'zbeklarining e'tiborini tortayotgan Abdulloh domlaning ba'zi ma'ruzalarini sizga eshitirishga qaror qildik. Bahoni o'zingiz bering va bugun dunyoga yoyilgan o'zbek musulmonlarini bir joyga jamlayotgan masalalarga quloq tuting. Abdulloh domla bugungi o'zbeklarning asosiy dardi bo'lib qolgan tirikchilik muammosiga deyarli har ma'ruzasida to'xtaladi va masalani ortiqcha chaynab o'tirmasdan darhol gapning indallosiga o'tadi. Masalan, rizq va orzu havas nima deb soddagina til bilan sarlavhlangan ma'ruzalardan birida Abdulloh domla gapni million-million o'zbeklarni dunyoga sochib yuborgan tirikchilik, mardikorlik masalasiga buradi va jumladan shunday deydi.
Bir o'g'il bola Allohning bir yo'lida bola chaqasini boqish uchun 5 yil rasiya bor ishlab kelyapti. Qachirdik duo olgan, nimadir duo olgan, topganing 6 oy ishlab kelyapti-da 15 kunda sabab qo'yib turib, topgan to'yga sab duo ijobat bo'lyapti, birodarlar. Tayinlan shamol o'tsin, topganing tayinlan tinma shamol o'tyapti, topgan to'yga sab deyapti. Yana ketyapti. Yana xotinlarni qo'lida bo'lganligi uchun biz hayotimiz rahbariyati 2 metr material deb turib, 6 oy yil ishlab kelgan xachirni mehnatini ko'kka sovuryapti. Orzu havas. Nima, bizi qizimiz yerdan chiqibdimi? Nima, bizi o'g'limiz qo'zg'olmaganmi? Nimaga bizga shu mahalla azalab kelmaydi? Qayerdan chiqdi shu narsalar? Ota ko'rdisi bor, chaqirg'i bor, tiqilib ketgan bu narsa. Mana odam alayhissalomda vafot etayotganda qilgan 5 ta nasihati bor ekan. Shuni o'qib beraman. Juda chiroyli nasihatlar ekan, subhanalloh. Havoyi nafsga ergashlik, mana orzu havasga berilishlik deyapti Ali ibn Abi Talib. Sizlarga oxiratni esdan chiqargizib qo'yadi. Endi mana shu parda yilib olishim kerak, falon pullik. Ha, o'ylaysiz. Endi kafil qilib olishim kerak, ha, qildingiz. Keyin mana bu gilom solishim kerak, qildingiz. Keyin titan diskga qo'yishim kerak, keyin tenga changer menjer qo'yishim kerak deb chiqaveradi. Mana shu orzu havasda deb turib, 30 ga kirib ketyapti bolalar. 25 ga kirib ketyapti qizlar. Sepini qilib bera olmaganligi uchun. Kim javob beradi bunga? Ana shu orzu havasda o'ylab topganlar javob beradi. Ana shu orzu havasda o'ylab topganlarga itoat qilayotgan erkaklar javob beradi. Qarzni uzishga, o'likni olib qo'yishlikka, qiz bolan joy chiqsa berishlikka shoshilinglar demaganmi payg'ambarimiz? Qolgan ishda shoshilmasanglar endi. Yo biz tayyormasmiz hali. Uylarimizni remont qilganimiz yo'q hali.
So'zlarini tinglayotganingiz Abdulloh domla bugungi musulmonlarning jiddiy muammolaridan biri sifatida ularning hali o'zini o'zi to'liq anglab yetmaganida deb hisoblashini anglash mumkin. Abdulloh domla o'z uslubiga xos ravishda sof falsafiy bo'lgan bu masalani juda sodda tilga o'girib, bugungi turmush tashvishlaridan misollar keltirib tushuntirish ko'ringan. Jumladan u rizq nima degan savolga shunday javob beradi.
Rizq topishning yo'lida inson ibodatdan tashab qo'yapti, qarindosh urug'ishidan aloqadan tashab qo'yapti, umuman odamgarchilikdan tashab qo'yapti. Ana shu rizq topishning yo'lida ikkita og'ayni bilan sherik bo'lib tijorat qilyapti, ozgina pul topgandan keyin xuddi shu rizqni deb turib, bir-biri bilan qiyomat diydor olib ketyapti. Aka-ukalar ajrashib ketyapti, eshik tolashib, otalariga tikki gapiryapti. Rizq o'zi nima? Alloh taolo mana aytdik, Odam alayhissalom yerga tushgan ekan, bandalarni yerda xotirjam hayot kechirish uchun kerak bo'ladigan hamma qonun-qoidani chizib qo'ygan. Lekin ming afsus bo'lsinki, bizda din degan faqat ma'lum bir rasmlar, rusumlar, ma'lum bir kalimalarni aytib qo'yishlik ma'lum bir vaqtda shu bo'lib qolgan. Din birodarlar, bozorda, din oilada, din hunarda, din o'qishda, hayotimiz din bo'lishi kerak birodarlar azizlar. Xo'p, rizq haqida nima deyilgan? Odamlar rizqni faqat o'zi topib yeyishligi haqida tushuncha paydo bo'lib qoldi. Ishlamagan birodarlar biram-biram odamlar ishlamay ishlab yuribdi. Alloh rizqiga yozib qo'yganligi uchun va biram-biram odamlar eshakdek ishlayapti, lekin tishlay olmayapti. Buni atini nima deb qo'yadi? Buni atini rizq deb qo'yadi birodarlar. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadiki, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Ümeleyen ki canavar var, rızkı Allah'a zimmesi gel. Hop, rızk degen biz pul düşünemiz de, doğru mu? Rızk özünü mü? Rızk, burada fakat pulmaz. Bürmüş közgü işinizden rızk. Çanka kapketçili köçede rızk. Maşiniz buzulup, soğukta kapketip sokatçiliğiz rızk. Farzam körüşüz rızk. Pul topişliğiz rızk. Rızk, hullas, sizge Allah da Allah, anayızı karnıda, bir yüz yüküme bir günge tolgen künüz, farişte orkali, yazdırıp koygen cemiyki nasıl, rızk deyiladi. Mana şu yerde bir kusura oturuşuzam rızk. Şunu diyemez mi? Kakalıp şişliğizem rızk. Demek rızk, biz üçün Allah da Allah, ne mani yazgen olsa şu rızk.
O'shlik Abdulloh domlaning internet tarmog'ida minglab o'zbeklarning e'tiborini qozongan ma'ruzalardan bir parchani eshitdingiz. Uning ko'p tinglangan ma'ruzalaridan yana biri esa tavakkul haqida. Bu mavzuni Abdulloh domla g'irt o'zbekka xos bo'lgan xulq misolida tushuntirish bilan so'z boshlaydi.
Akas pasportda olishlaydi. Pasport so'rashni kerak. Men uchun g'am. Lekin siz akas pasportda olishlagan uchun sizga shu muammoingizni hal qilib beradigan konkret bitta odamingiz bor? Siz uchun emasmi? Hammas. Aqish kelyapti, dublonka olish kerak. Bitta joyingiz dublonka purish. Muammomi? Pul yo'q bo'lsa ham muammo emas, chunki variantga beradi. Uzvorishlikka. Menga muammo, chunki meni dublonka sotadigan birodarim yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, sizni muayyan bir muammoingizni hal qilib beradigan bitta odamingiz bo'lsa, shu muammo sizga nima emas? Muammo emas. Mana yosh bolalik paytimizda hamma problemamizni otamiz hal qilib bergan, suyanchig'imiz bo'lgan. Biz uchun g'am bo'lmagan. Hayotda katta bo'lganda shunday yashash mumkinmi? Mana shu tavakkul haqida gaplashamiz. Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na talqonning g'amini yer degan tasavvuf Alloh yo'q. Shu tavakkul haqida gaplashamiz. Nima u tavakkul? Allohga tavakkal deymiz. Nima tavakkal deydi? Aksariyat odam tavakkal deydi, otni boylab tavakkal qilishdi deydi. Xo'p, to'g'ri, otni o'sha tavakkal nima siz bilmaydi. O'sha bilmaganligim uchun qiynalyapsiz birodarlar. Tavakkul bu boyaga aytganimizdek suyanish. Mana bir qancha esbol odamlar masjidga joylashganda ustun tagiga o'tirgan. Ana shu suyanishlikni hisobini olgan. Mana suyanmayotganlarni belat olyapti. Lekin suyanib olganlar belat olmayapti. Hayotda xuddi shunaqa birodarlar. Hayotdagi g'am tashvishlarini Robbisiga topshirib qo'ygan odam go'yoki devorga suyanib o'tirgan odamga o'xshaydi. Endi g'amini Allohga topshirishga aqli yetmagan odam xuddi devorga suyanmay o'zini yukini o'zi ko'tarib beli tolgan odamga o'xshaydi. Birodarlar, beg'am yashash mumkin. Bitta g'am bilan yashash kerak faqat. Allohni rozi qilishning g'ami bilan. Biz ba'zida duo qilib aytamiz bir chekadan nima kerakligini. Allohni o'ziga topshirib qo'yib, Parvardigor, menga nima kerakligini sen mendan ko'ra yaxshiroq bilasan. Alloh akbar deya olmaymiz biz. Biz bilamiz o'zimizga nima kerakligini. Tilimizda aytmasa 7 millionga o'xshaydi. Bizning muammoimiz ham shunda. Allah bir müşküle verse, karab durarken, hani kimden soruyor diye çimini. Biz bugün günahımız, bugün günahımız, bu meygende ahırda Allah'a deyimiz. Özü aslı da, başı da Allah'a döptür, iğne yürüyüş gereğmez miydi? Kütüme gence oradan halkı koyamayın diye de Allah. Küldürüş gereği bugün ot, cennette bağı gelenip koymadı mı İbrahim Aleyhisselam için?
O'shlik Abdulloh domlaning internet tarmog'ida minglab o'zbeklarning e'tiborini qozongan ma'ruzalardan parchalarni tinglayapsiz. Ma'ruzalarning bir o'rnida bu domla bugungi davrda o'zbeklar jamiyatida uchraydigan toifalarga e'tiborini tortar ekan, bugungi musulmonlar o'zini tanish, o'zini anglab olish bilan birga o'zgalarni ham yaxshilab tanib olishi va o'zaro munosabatlarni oydinlashtirib olishi zarurligini eslatadi.
Jahannamga kirgizilgan 3 ta odam bu zolim amir Qo'lida puli dunyosi serob bo'lib turib, zakot bermagan, sadaqa bermagan boy va mutakabbir yana aytilgan kambag'al deydi. Alloh taolo 3 nafar bandani yomon ko'radi. Yana 3 nafariga bo'lgan ularda g'azabi Allohning g'azabi qattiqroq. Alloh fosilni yomon ko'radi. Agar bu fosil yana oqsoqol bo'lib turib, yoshi katta bo'lib turib, gunohdan uyalmasdan gunoh qiladigan fosil bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bu cholni fosillarni ichidan ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh baxilni yomon ko'radi. Lekin bu baxil yana boy bo'lib turib baxillik qilayotgan bo'lsa, Alloh bu baxillarni eng yomon ko'rgani shu bo'ladi. Alloh taolo mutakabbirni yomon ko'radi. Endi bu kambag'al bo'lib turib yana mutakabbir bo'layotgan bo'lsa, eng yomon mutakabbir kambag'al mutakabbir bo'ladi. Alloh taolo 3 toifani yaxshi ko'radi. Yana 3 toifasi, yana 3 toifasi borki, Allohga ko'proq yoqadi ular. Alloh taolo taqvodor bandani yaxshi ko'radi. Endi bu taqvodor ya'ni yoshlik davrida taqvo qilayotgan bo'lsa, Allohga eng mahbub bo'lgan taqvodir. Qari odam xolasa, xolamasa birodarlar masjidga yuradi. Ishona olinglar. Noshtaga chiqish kerak bo'ladi. Xato lazimatga chiqish kerak bo'ladi. O'sha boradigan joyi yo'q. Haligi yoshligida ulpatchilik qilgan ahmoq jo'ravalar o'lib ketgan bo'lsa, tirik qolganlari masjidda yuribdi. Iloji yo'q bormi? Endi yoshligida hamma buzuqchilikka qodir bo'lib turib, qo'lini ham, belini ham, cho'ntagini ham quvvat yetib, Allohdan qo'rqib, taqvo qilayotgan banda bo'lsa, yosh yigit. Taqvo odolatidagi eng yaxshisi shu bo'ladi. Yigit deganda biz albatta 25 gacha tushunmaylar ekanlar. 40 gacha bo'lgan odamni islomda, arab tilida shab deyiladi, yigit deyiladi. Bu yerda yigitlar ko'p, xudo xolasa.
O'shlik Abdulloh domlaning internet tarmog'ida minglab o'zbeklarning e'tiborini qozongan ma'ruzalaridan yana bir parchani eshitdingiz. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Biz bilan qoling.